Makan buah naga di kebun salak.
Cakep.
Jangan lupa nolak tukang palak.
Terus.
Target vaksin gak kompak.
Apa tuh?
Masyarakat makin terdampak. Oke, hari ini
jangan kedekatan.
Oh iya. Oke, hari ini dari awal pantun saja sudah sangat-sangat mata Najwa. Bentar lagi gue bikin monolog nih kayak Najwa nih.
Iya. Narasi enggak lu?
Apa?
Narasi enggak lu?
Narasi si
Malakama.
Gue tadi mau ngomong tapi enggak tahu. Oke, Bud. Jadi kita hari ini bakal ngebahas apa nih, Bud?
Sebenarnya apa ya, topik ini sebenarnya udah agak lama juga sih, tapi sampai sekarang tuh masih tidak ada kejelasan gitu loh. Dan bahkan sampai dikeluarkan kebijakan baru, masyarakat malah mempersalahgunakan kebijakan tersebut gitu loh. Kita mulai aja deh. Pasti orang-orang udah tahu dong kita ngomongin apa dong.
Betul dong, betul sekali dong. Kalau nggak tahu berarti Anda bodoh.
Jangan gitu.
Bodoh.
Nih, data dari tanggal kemarin sih sebenarnya tanggal 19 kalau enggak salah. Dari asumsi Cina pun terlewati.
Apanya nih?
Nih, gua bacain ya. Cina kasus 83.644. Yang sembuh. 7 enggak itu yang kena kasus. Yang sembuh 78.758. Meninggal 4.634. Berarti datanya komplit nih.
Komplit.
83.600 itu kena kasus.
Yep.
Yang sembuh 7.800. 4.000-nya lagi, which means kan itu kekurangan dari yang 83.000-nya itu. Sembuh. Kita ke Indonesia.
Kita di Indonesia?
Iya. Kita ke kasus yang di Indonesia.
Nah.
Jumlah kasus 84.882. Sudah melewati Cina.
Padahal itu sumbernya.
Iya, itu dia. Taruh dulu. Yang sembuh 43.268. Ya kurang lebih 51% lah ya.
Gue tuh gak tahu mau ketawa mau apa ya. Sumpah ada kayak aduh.
Yang meninggal 4.016. Mari kita telaah baik-baik. Kalau yang data dari Cina lengkap dong tuh. Yang kena kasus berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa.
Betul.
Yang meninggal ditambah yang sembuh, dijumlahkan sama dengan kasus tersebut.
Betul.
Di Indonesia nih. Kasusnya 84.800. Nah, yang sembuh 43.000, yang meninggal 4.000.
Nah, sisanya.
Nah, berarti kan itu kalau dijumlahin sekitar 47.000, 48.000 lah ya.
Yeah.
Nah, setengahnya ini lagi kemana? Berarti kan mereka masih dirawat dong.
Iya, masih dirawat.
Dan ya nggak tahu ya, mungkin ini asumsi. Ini terlebih ke asumsi sih, tapi pasti ada banyak angka yang sebenarnya nggak keluar, nggak masuk ke dalam sini.
Pasti sekali dong.
Karena kalau yang
pasti
dari
sekali dong.
Kalau dari informasi yang gue dapat di Jakarta itu kebanyakan ngelakuin rapid test kan. Sebenarnya yang valid itu swab test kan. Sementara yang kemarin di Jawa Timur itu kenapa tiba-tiba angka yang melonjak? Karena setahu gue di sana emang diperlakukan swab test dengan baik. Makanya angkanya keluar banyak.
Berarti yang selama ini kita lakukan rapid test di daerah khusus ibu kota Jakarta ini harusnya jauh lebih banyak dibandingkan angka yang sekarang kita masih terima dong.
Betul. Nah, dan yang lucu ini sih. Oke deh, Cina yang kena kasus 84.000. Terus kan clear semua. Tapi kan mereka itu negara pertama yang kena dampak.
Betul.
pasti awalnya tuh ada panik, ada apa segala, dan 4.000 yang meninggal pasti karena mereka pada saat itu belum tahu cara menanganinya gimana
dan belum ngerti juga gitu kan.
Iya. Sementara di Indonesia angkanya tuh masih rancu banget dan gua enggak tahu secara medisnya tapi jumlah pasien dan jumlah alat yang harus digunakan untuk men-treat pasien itu tuh tidak seimbang.
Yep.
Makanya apa ya? Kayak lucu sih, tapi prihatin juga di balik itu gitu loh.
Ya, gue tuh inget banget ketika waktu awal banyak banget kasus di seluruh dunia, terus di Indonesia masih nol.
Ya. itu bahkan pada saat itu tuh sampai ada berita banyak media dari luar yang curiga sama Indonesia.
Ya jelas curiga lah, orang semua orang kena. Yang lucu adalah di Singapura kena, di Australia kena. Nah ini virus lompat nih dari Singapura ke Australia nih. Gak mau nih laut Indonesia. Ah Indonesia, aku takut sama orang Indonesia. Enggak, kayak gitu. Masa kayak gitu sih?
Cuma di balik itu kami sangat menghargai perjuangan yang udah dilakukan selama ini sama tim medis.
Betul sekali.
Mereka pasti udah bekerja dari pagi sampai malam, kurang
pagi
istirahat.
Pagi sampai pagi.
Iya, dan kebetulan gue juga ada teman yang kerja di
teman saya juga ya.
Iya, kerja di apa? RS
Wisma Atlet.
Iya, Wisma Atlet. Dan di sana emang kondisinya ya emang cukup parah gitu. Tapi di sisi lain kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu gimana ya? Bisa dibilang lucu sih, tapi di balik lucu itu gue ngerti mereka ngeluarin kebijakan new normal emang buat
menyelamatkan ekonomi.
Iya, buat ngestabilin ekonomi lagi. Karena kemarin Pak Jokowi juga pernah bilang, sekarang kan angka kemiskinan atau angka PHK atau kemiskinan, gue lupa, itu sekarang sampai itu 4% kalau gak salah turunnya, minus 4%. Yang diprediksi awalnya tuh cuma 3%, udah di bawah itu. Tapi beliau ngomong bahwa kalau misalnya kemarin gak diterapin PSBB, angkanya udah sampai 12%. Ya emang sih, mungkin kebijakan new normal itu ya bisa dibilang jalan yang
cukup tepat.
Ya cukup tepat. Tapi nih. Masyarakat tidak menangkap apa itu sebenarnya konsep new normal.
Betul.
Karena gini deh, kalau misalnya lu keluar, gak ada new normalnya sama sekali, bener-bener ya back to normal aja gitu. Bahkan banyak banget orang yang udah gak pakai masker.
Mungkin secara, kan gua kan kerja kantor ya. Kita bisa lihat bahwa kalau protokol kantor, kalau protokol yang orang-orang itu cukup edukatif lah. Itu mereka menjalani protokol itu dengan cukup baik ya. Masker, terus tes gun, segala macam itu selalu diterapkan. Cuci tangan di setiap masuk kemana itu selalu diterapkan. Cuma balik lagi nih, kenyataan para pekerja kantor adalah ketika makan siang, mereka makan siang kan di pinggir.
Ya di luar.
Di luar. Mereka makan siang nyari mie ayam, mereka makan siang nyari warteg, mereka makan siang nyari nasi padang.
Enggak, tapi emang kalau di kantor lu lebih jarang yang pesan Gojek ya?
Di satu sisi karena ngirit ya.
Iya betul.
Dan kalau setiap hari kita pesan Gojek kan lumayan ya kan. Terus kayak satu, Gojek udah gak bisa nganter ke depan kamar kantor, bukan depan ruang kantor, biasanya
gak bisa, harus ke lobby gitu lah. Nah,
jadi gue males kan buat ngambil ke lobby kan, jadi ya udah sekalian gue ke depan aja beli gitu kan. Terus akhirnya kayak sekarang gini deh, nggak usah pesan Gojek, misalkan kita pesan Gojek pun misalkan kita pesan Gojek nih kayak lagi di rumah gitu, kita pesan Gojek, ya emang kita bisa make sure bahwa apapun yang kita pesan itu steril kan? Enggak
ya dong. Walaupun driversnya katanya udah di motornya udah disinfektan, katanya. Terus habis itu udah di tes suhu. Katanya. Begitu pula kalau misalnya pesan kopi,
ada iya.
Biasa gua biasa kalau misal biasa kalau pesan kopi kenangan tuh ada yang ada baristanya yang buat, siapa ya, suhunya berapa. Ya kan?
Sementara kan enggak semua corona itu sakit panas.
Iya, betul.
Ataupun dia mungkin orang-orang yang tidak berapa sebetulnya kan? Orang tidak bergejala.
Iya.
Ya kan kita kan enggak tahu ya.
Apa OTG orang tanpa gejala.
Orang tanpa gejala ya kan. Jadi kayak misalkan kayak gitu new normal yang sudah diterapkan ini mau enggak mau memang harus dijalankan. Demi kestabilan ekonomi, demi kelangsungan hidup masyarakat, demi manusia-manusia, orang-orang bisa menghidupi keluarganya masing-masing dan segala macam. Cuma ya balik lagi terlalu banyak orang yang careless masih ya. Gue di satu sisi juga udah bilang bahwa I don't give a shit lah about corona lah sekarang udahlah gue kena enggak gitu kan. Gue kadang udah mikir kayak gitu kan. Tapi kadang-kadang gue pikir balik lagi ya kalau gue doang yang kena sih nggak apa-apa.
Kok gitu?
Ya kalau gue doang yang kena nggak apa-apa. Cuma kan pas gue pulang ke rumah nyokap gue, terus nenek gue. Kalau gue mungkin bisa survive, amin-amin dari imun tubuh gue, karena gue suka beraktivitas, gue suka berolahraga dan segala macam.
Ya tapi nggak tahu juga sih sebenarnya.
Iya nggak tahu juga iya. Tapi kan at least kesempatan lebih besar dibandingkan gue sebagai carrier, terus akhirnya gue menyebarkan ke orang-orang yang ya, imunnya udah rendah ya kan. Gitu. Buat gue pribadi ya.
Dan kemarin nih ada apa ya? Kan seperti yang kita udah tahu nih, selama kasus pandemi pemerintah pelin-pelan. Antara pemerintah pusat.
Iya.
Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa. Nah, kemarin tanggal berapa sih? Minggu lalu guys ya.
Yang kapan? Yang mereka mau ngomong apa nih? Banyak omongan mereka soalnya.
Yang jadi, yang perkiraan vaksin.
Oh, perkiraan vaksin. Ini lucu sih.
Minggu lalu ya?
Minggu lalu. Yes, belum sampai seminggu deh. Belum sampai seminggu deh. Awal minggu ini atau akhir minggu lalu lah.
Jadi kita udah terbiasa ngeliat pemerintah pelin-pelan satu ngomong apa, satu ngomong apa. Tapi yang bikin lucu adalah yang pelin-pelan itu keluar dari mulut Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf.
Sebenarnya bukan pelin-pelan kali menurut gue ya. Cuma kalau pelin-pelan kan satu orang berubah.
Ya.
Ini lebih ke gak kompak.
Iya benar.
Iya gak sih? Kayak yang diterima sama Pak Kiai Haji itu apa? Terus yang diterima sama Pak Jokowi apa? Gitu. Jadi mereka cuma ya udah menyampaikan apa yang mereka terima aja.
Iya jadi kalau dari sisinya Pak Jokowi, vaksin corona itu akan diproduksi awal tahun 2021. Perkiraannya adalah antara bulan Januari sampai bulan April. Tapi di sisi lain Pak Ma'ruf itu memprediksi bahwa vaksin corona itu akan dijalankan pada tengah tahun depan, tengah tahun 2021.
Bukan diadakan, sudah ada. Apa diadakan?
Pokoknya tulisannya itu menargetkan pembuatan vaksin virus corona bisa terrealisasi pada pertengahan tahun 2021.
Oke. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, kalau Pak Jokowi bilang di awal tahun dan di pertengahan tahun sudah jadi, ya gak sih? Betul gak?
Ya.
Kalau Pak Kiai Haji bilang, pertengahan tahun baru akan mulai proses.
Enggak, Jokowi, intinya Jokowi bilang Januari sampai April kira-kira udah jadi. Pak Ma'ruf bilang pertengahan tahun baru jadi.
Baru jadi apa? Baru proses?
Di sini sih tulisannya baru jadi ya.
Oke. Berarti perbedaannya sekitar 2 atau 3 bulan lah
ya. Iya. Terrealisasi lah ini.
Terrealisasi. Kalau gue ngelihat ini tuh mirip banget sama kejadian ketika waktu video Jokowi marah-marah, Pak Jokowi marah-marah di TV.
Ya.
Terkait soal anggaran yang tidak dikeluarkan segala macam. Kalau sepengetahuan gue itu adalah kantor staf kepresidenan KSP yang dipimpin oleh Pak Muldoko itu kan sebenarnya memegang data, memegang detail yang dilaporkan oleh kementerian, dilaporkan oleh media untuk lalu mereka compile dan mereka sampaikan ke presiden.
Ya. Yeah.
Sebelum presiden melakukan press conference, sebelum presiden melakukan rapat dengan kabinet dan segala macam. Lalu gue inget ketika waktu itu di setelah beberapa lama itu mereka Indian akhirnya diundang oleh Mata Najwa. Hmm. Lalu dijawablah bahwa data yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu
tidak valid.
Salah, tidak valid. Nah, misalkan masyarakat bilang, ah Pak Jokowi gimana sih bla 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 bla. Nih ya, sekarang gue tuh bukannya Jokower atau mendukung pemerintahan ya. Cuma kalian itu kadang-kadang tuh harus tahu nih step by stepnya tuh gimana gitu loh.
Yeah.
Walaupun Pak Jokowi itu sebagai pemegang tertinggi kekuasaan di Indonesia,
yeah.
Cuma kan sebelumnya cuma kan dia nggak mungkin semuanya mereka dia nanya, ayo yang ini datanya berapa? Ayo yang ini datanya berapa? Hmm. Buat apa nih para staf kepresidenan kerja kalau yeah. Misalkan Jokowi sendiri harus nanyain itu ke masing-masing kabinet gitu kan? Hmm. Dari situ ada kesalahan dan segala macam. Pak Muldoko juga sebagai KSP nggak kepala staf kepresidenan KSK nggak apa ya nggak entah validasi ulang atau apa terkait dengan datanya. Nah itu pun tergantung kepada hal tersebut gitu loh. Jadi menurut gue di video tersebut yang dibilang Jokowi marah-marah, kalau menurut lo dia marah nggak?
Marah sih. Kalau menurut lo nggak?
Murka itu bukan marah. No, iya, iya.
Tapi asli sih dan apa ya? Yang lebih ngeri adalah kan kalau misalnya orang yang marah-marah yang eksplosif gitu loh ya.
Iya, iya.
Lu goblok lu kenapa kayak itu? Orang mungkin akan tertekan kayak anjing. Tapi kalau misalnya gua ngedapetin orang, misalnya atasan atau siapa, orang yang lebih gue pandang lah, nggak usah atasan, orang lebih gue pandang, terus marah tapi dengan cara yang tidak meledak-meledak, itu tuh lebih nyeremin men.
Nyelekit.
Iya kayak anjing salah gue di mana ya? Iya kalau misalnya orang marah tapi yang dengan cara apa ya, bukan sarkas sih tapi tidak secara langsung gitu loh.
Iya.
Gue tuh jadi anjing salah gue di mana ya?
Iya jadi kalau misalkan gue mencoba memposisikan diri gue sebagai para punggawa kabinet juga kayak okay, ini yang salah siapa ya?
Iya
kan? Apa ini salah gue?
Hmm.
Aduh jadi insecure gitu loh. Yeah. Jadi kayak walaupun it's okay not to be okay tapi tapi menurut gue ini udah aneh banget. Kalau misalkan gue jadi anggota kabinet terus digituin, gue juga jadi bingung nih apa salah gue. Terus misalkan gue juga udah ngasih datanya ke kantor staff, terus tapi ternyata datanya tidak sesuai sama yang disampaikan saat pidato.
Yeah.
Sekarang gimana? Apa lu mau angkat tangan terus interupsi gitu kan? Gak mungkin dong ya gak sih? Kan, gak mungkin dong. Gak mungkin dong.
Iya kan bukan debat nih.
Kan bukan debat nih. Ya kan? Kan bukan debat nih. Misalkan tiba-tiba ini dari Dinas Kesehatan dana sekian baru keluar sekian, coba dong keluarkan demi rakyat. Tiba-tiba Pak Terawan gitu kan dengan pintarnya jawab, interupsi. Gak gitu Pak, saya udah ngeluarin segini, data Bapak salah. Iya anjing, lucu banget kalau kayak gitu anjing.
Tapi setelah itu ada rumor mau reshuffle kan?
Ada rumor mau reshuffle, cuma sampai sekarang juga belum terjadi pun. Dan menurut gue, kalau misalkan reshuffle sekarang pun
Gak akan ngasih dampak yang
signifikan. Gak akan ngasih sih. Dampak dan yang ada malah makin kacau.
Iya, iya. Ibaratnya nih, lu ya walaupun emang ada pihak tertentu yang kerjanya kurang maksimal. Tapi kalau misalnya ada ibaratnya apa istilahnya kalau interim.
Interim.
Ya, ada interim yang masuk ke dalam sebuah parlemen dan sekarang kondisinya tuh lagi chaos. Ya dia juga bingung gak sih buat ngeluarin pendapat dan dan apa ya, kebijakan lah.
Ya, ya lu mau gimana lagi? Sekarang gini deh, setiap pergantian tahun aja proyek di kementerian, kayak misalkan pengadaan apa aja bisa tiba-tiba hilang gitu setiap pergantian tahun, setiap pergantian pemimpin. Bagaimana halnya ketika ada sebuah tragedi, ada sebuah pandemi yang sudah dikontrol oleh sekian banyak orang yang berada di kabinet tersebut, dan pada akhirnya mereka berubah dan mereka ya ngulang start from the beginning lagi gitu loh, untuk ini gitu loh. Jadi lebih baik menurut gua yang bisa dilakukan adalah mungkin pemerintah pusat, ini hanya sekedar saran ya, mungkin pemerintah pusat bisa membuat apa sebutannya sih, staf sus ya, kayak sebuah grup, sebuah institusi, sebuah apa yang bisa dibuat, dikumpulkan sebuah organisasi untuk mengontrol semua kabinet itu masing-masing gitu loh. Kayak misalkan Kementerian Kesehatan, okelah, kasihlah perwakilan istana satu, siapa yang bisa mewakilkan mereka, mewakilkan istana di kementerian tersebut. Jadi misalkan ada apa-apa ya udah si orang istana yang berada di kementerian ini bisa langsung menyampaikan dengan detail. Bisa langsung menyampaikan dengan apa, jadi pun enggak akan ada salah data lagi gitu loh. Menurut gua sih gitu yang paling optimal ya. Karena menurut gua misalkan reshuffle ya, what's the point of reshuffle, man? Masalahnya mereka juga enggak melakukan sesuatu hal yang buruk, lebih tepatnya ya, Terawan iya sih, Pak Terawan emang cukup gitu kan. Cuma ya mengganti dia ya bukan solusi gitu loh. Karena yang kacau juga bukan dia doang. Maksud gue bukan dia, misalkan di Kementerian Kesehatan, yang kacaunya juga bukan Pak Terawannya doang gitu loh. Jadi buat apa lu ngubah leadernya tetapi di bawahnya ya itu-itu lagi? Ya what's the point gitu loh.
Cuma kalau dari gue ya, gue ngeliatnya gini, kayak gue nggak bisa terlalu rely sama apa yang pemerintah berikan. Ya apapun yang pemerintah berikan, kalau misalnya itu positif pasti gue akan terapin. Akan gue terapin lah, kayak ya new normal atau apa. Bahkan gue sampai sekarang pun masih ngebatasin banget buat ke tempat umum ya, gitu loh. Tapi menurut lu, kita put aside dari sisi parlemennya dulu deh. Dari rakyatnya sendiri, terutama masyarakat menengah ke bawah. Ada gak sih sesuatu hal yang bisa kita lakuin buat bukan slap them in the face sih, tapi kayak membantu menyadarkan bahwa ini tuh bukan normal yang sesungguhnya loh. Kita masih harus nerapin social distancing, walaupun ini namanya juga new normal. Karena kemarin gue ke BSD, terus lu kemarin ke Plaza Senayan kan, itu tuh banyak banget orang yang nganggep ini tuh the normal.
Asli.
Bahkan ngumpul yang segerombol-gerombolnya, gak pakai masker. Ya walaupun mungkin dari sudut pandang mereka, ah ya kita-kita doang, tapi kan bisa berdampak ke orang lain.
Betul. Ini pengalaman gue kemarin banget, baru kemarin malam Minggu. Gue itu berdua sama temen gue. Gue gabut, gue bingung, gue ke Plaza Senayan. Tentu dengan penuh protokol, gue pakai masker, gue pakai semua segala macem, gue bawa hand sanitizer segala macem. Lalu akhirnya gue ke Starbucks. Starbucks Space itu kan ada outdoornya kan, yang di luar taman-tamannya DPR itu. Gue duduk di Starbucks yang bagian luar, gue berdua doang. Tapi gue duduk bener-bener depan-depanan, dan samping gue tuh bener-bener gak ada orang. Jadi ya jatuhnya gue menerapkan social distancing dong. Jarak gue ke temen gue 1 meter gitu loh. Jadi maksud gue ya di kanan kiri gue gak ada orang. Lalu as you know it, kalau kalian tahu DPR Plaza Senayan, Taman PS, kan biasanya banyak banget yang duduk di apa tuh namanya, di
yang sekitaran pohon
itulah, terus di antara air mancur. Itu tuh mereka, ya mungkin duduk mereka berjarak karena mereka geng-gengan kan. Cuma yang di geng tersebut gak ada jaraknya, ya nempel-nempel, ya peluk-pelukan aja. Ya maksud gue kayak, ya oke, mungkin dari awal emang kalian bareng. Cuma maksud gue ya,
you never know, man.
Betul. You never know dan jelas-jelas di situ ada aturannya sih. Itu yang paling gue sebel. Gue tuh paling sebel orang-orang yang udah jelas-jelas di situ tertulis ada aturannya, tapi nggak dilakuin gitu loh. Masalahnya misalkan kayak, oke deh, kita buang sampah sembarangan karena nggak ada tong sampah. Itu pun salah. Tapi oke lah, karena emang nggak ada tong sampah. Dan karena orang Indonesia nggak terbiasa buat nge-keep sampah. Kalau gue misalkan kayak permen atau apa, kayak rokok habis, bungkus rokok habis. Kalau rokok sih susah ya, emang suka gue buang aja. Bungkus rokok kosong.
Makanya beli portable ashtray.
misalkan bungkus gue kosong. Ya kalau rokok oke lah, lempar, injek, ya udah gitu kan. Walaupun kotor cuma ya udah gitu loh. Ini bungkus rokok kan orang lempar aja kan. Sementara bungkus rokok kan nggak kecil ya. Itu kalau gue taruh di tas, abis itu ya udah gue buang di rumah atau di mana segala macem gitu loh.
Nah dan gue pun sekarang kalau misalnya ngerokok ada puntungan, gue balikin lagi sih kotak rokok gue.
Oh iya.
Setidaknya nggak liter aja.
Ya. Dan sebenarnya ya, rokok itu juga penyebaran COVID loh.
Iya, liur loh itu.
Iya, jadi itu filter rokok yang lu buang ke tanah, terus lu injek, itu tuh ada bakteri COVID-nya kalau lu kena COVID.
Iya.
Dan orang yang nyapu tuh, kalau apes-apes mereka tiba-tiba kena kan anjing juga dong, ya nggak sih? Jadi maksud gua kalau misalkan lu bisa menerapkan semua yang tertulis dan apa segala macam, at least yang tertulis lu lakuin lah gitu loh.
Iya, betul.
Kayak U-turn di jalan tetap U-turn. Gua tuh benci banget orang yang udah jelas-jelas ada tulisannya dilarang tapi mereka gak ngelakuin.
Ya walaupun ini sedikit out of context, tapi ini menggambarkan bagaimana rakyat kita tuh
ignorant.
Iya, atas peraturan gitu loh. Cuma satu lagi deh. Gue pengen ngomongin soal bioskop. Kan tadinya tanggal 29 itu bioskop resmi dibuka. Gue udah lihat tuh gambarnya kayak seatnya tuh dikasih lakban X, terus ada satu kosong X, terus ada yang dua gitu ya. Dua. Ya jadi satu, terus di lakban, terus ada yang dua bisa didudukin di lakban lagi. Mungkin yang duanya buat emang yang orang datang bareng gitu. Tapi baru aja Anies bilang di-cancel.
Di-cancel lagi, kemarin gak salah.
Kalau misalnya itu terjadi, tapi sumpah, gosh, I really miss watching bioskop, man.
Betul. Cuma gue jujur di bioskop rada parno sih, kalau gue ya. Gue keluar dari kemarin, cuma gak tahu gue kalau di bioskop rada parno, apalagi sejak ada isu bahwa itu airborne di dalam ruangan tertutup. Itu kayak anjing. Sekarang gue mikir gini deh, kalau emang itu airborne berarti dari dulu itu airborne dong, ya gak sih? Kita baru tahu aja kalau itu airborne sekarang. Kan kayak anjing.
Cuma would you?
Nonton? Ya mungkin kalau ada film yang sangat bagus dan gue ingin nonton sih, kayaknya gue akan nonton sih. Dengan protokol juga lah ya, maksud gue dengan masker, dengan hand sanitizer. Menurut gue itu udah cukup aman sih dengan lu pakai masker dan pakai hand sanitizer, as long as semuanya tuh benar-benar lu pakai gitu. Iya,
gue juga pengen banget, wah kangen banget gue nonton. Dan waktu itu gue ngomong kan sama Lucky, tanggal 29 bioskop buka nih, kamu mau nonton? Pengen sih. Kayaknya enggak deh, premier aja deh setidaknya kalau yang misalnya mau. Karena yang beneran kalau misalnya premier dibuka yang beneran ya seatingnya dikit, terus habis ya, itu
desinfektannya pun bakal lebih
ya, jelas. Dan orang yang nonton di situ juga lebih apa ya? Lebih terfilter lah orang-orangnya.
Benar. Ya nonton pun juga gak akan sesering biasanya. Jadi menurut gue kalau kalian mempunyai uang lebih untuk nonton premier, lebih baik nonton premier. Kalau emang you're craving for movie banget, ya gak masalah lah, kita bisa ya nabung-nabung di YouTube beli premier.
Ya cuma dibalik itu seperti yang kita bilang di awal, angka COVID kita tuh udah ngelebihin Cina.
Ya itu sebuah hal yang cukup memalukan sih. Mm-hmm.
Jadi dan gue tahu banget pekerjaan medis di Indonesia tuh udah bekerja sesusah payah itu. Jadi ya jangan anggap new normal ini normal lah.
Yep.
Tetap ikutin protokol, tetap pakai masker,
yeah.
Face shield kalau perlu, walaupun itu bentuknya awkward banget.
gue prefer pakai masker dan pakai goggle dibandingkan pakai face shield, man. Jujur ya, gue pakai face shield tuh kayak apaan ya, kayak helm tapi nggak ada helmnya, tau nggak?
Iya, yeah, terus bentuknya kacamata goggle gitu.
Iya, nggak usah yang kacamata deh, yang face shield aja. Lu kayak pakai helm tapi pala lu nggak dijagain, yeah, tau nggak? Yeah, mendingan lu pakai helm sekalian, kemana lu pakai KYT DJ Maru tuh, lu pakai tuh kemana-mana, yeah. Tuh aman tuh lu.
Cuma ya itu ya tetap tahu diri lah, tetap jaga diri. Ini virus sampai sekarang walaupun udah new normal, tempat-tempat terbuka, buka, tapi please deh minimalisir untuk keluar sebisa kalian deh.
Tapi gue sangat pesimis bahwa ini akan terus naik sih.
Iya, gue juga, ya secara realistis juga gue juga berpikir gitu sih, karena susah men buat ngatur orang-orang beneran tertib ya.
Karena mereka sendiri nggak tahu ya, mereka udah punya korban, mereka udah punya orang yang emang kena atau apa. Susah sih kalau mereka tuh belum ngerasain bahwa COVID ini emang benar-benar ada dan nyata dan emang berbahaya gitu loh.
Yeah.
Gue sendiri pun jujur menanyakan hal itu.
Yeah.
Kayak gue pernah nanya sama lu kan, but amit-amit, lu udah tahu orang yang actually lu kenal kena COVID nggak?
Karena
gue belum. Yang gue dengar semua itu adalah temannya siapa, apanya siapa, ini siapa gitu. Karena gue belum bisa menilai kalau ini benar, karena ya gue bukan bilang ini salah, cuma gue belum bisa 100% yakin kalau ini benar, karena ya karena menurut gue belum kena.
Tapi mungkin
gue belum ada orang yang dekat kena sama gue segala macam.
Tapi mungkin itu karena kita di Jakarta kali ya, guys. Relasi kan gede banget ya.
Mm-hmm.
Tapi setahu gue orang-orang yang di
daerah,
iya yang di daerah itu udah terkena dampaknya, yang orang-orang terdekat emang kena gitu.
Iya. Karena di sini kayak kontradiktif ya. Di sini kena, di sana kena enggak. Itu bohong, ini bohong gitu-gitu ya. Iya. Dan satu hal yang pengen gue pesan, ini gue pengen pesan banget. Buat kalian yang emang punya influence, buat kalian yang punya engagement besar, buat kalian yang punya opini yang bisa mengangkat, bisa apa ya, opinion leader lah. Baru kemarin terjadi sama siapa tuh, dunia
KOL.
Ya, key opinion leader ya kan. Baru kemarin terjadi sama Manji, dunia Manji.
Yeah.
Dia baru ngomong soal COVID gak berbahaya, sama seperti yang Billy Jennings katakan segala macam. Terus akhirnya dia bilang bahwa di reply sama salah satu seleb tweet, dibilang, oh ya udah mas, ke ini aja, ke apa namanya, ke Wisma Atlet bla bla bla, lihat korbannya langsung, nggak usah pakai masker.
Tapi ngomongin itu kan sebenarnya Jering nentangin banget mau ke Wisma Atlet.
Iya, cuma kapan dia kesana?
Dia sih bilangnya, mohon maaf nih beli Jering ya.
Nggak usah minta maaf sama dia lah.
Iya, dia bilangnya katanya orang dari yang Wisma Atlet yang nggak ngizinin.
Itu semakin membuat konspirasi ya semakin besar.
Iya, betul.
Iya kan. Apa kita bawa aja orang yang emang ada di Wisma Atlet ke sini ngomongin kenyataan.
Bisa. Bisa.
Terus ya balik lagi ke acara, balik lagi ke Manji tadi. Dia dibilang, "Ya kan datang aja ke sana." Terus dia bilang, "Oh ya, saya pengen lu datang ke sana, cuma tolong ya kita bikin dokumentasi lengkap tentang bagaimana bla 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 kok bahwa di sana." Sekarang gini, kalau emang lu mau buat dokumentasi tersebut untuk halayak umum, untuk orang tahu, ya kan? Oke, okay, it's good. Tapi kan lu bisa juga ke sana. Enggak usah bikin dokumentasi. Lu lihat apa yang beneran terjadi di sana. Abis itu lu yakinin deh tuh itu beneran apa enggak. Iya kan?
Karena gue ngelihat yang pasien-pasien di sana prihatin banget, banyak banget orang yang nafasnya tuh bener-bener yang dadanya keangkat-angkat, emang mereka struggling buat nafas gitu loh.
Iya. Yeah. Jadi kayak ya misalkan para KOL dan semuanya merasa bahwa COVID ini palsu, merasa bahwa COVID ini buatan, merasa kalau COVID ini hanya ditembak untuk orang-orang tertentu. Cuma ya, misalkan pun iya, apakah kalian gak ada empatinya untuk ya udah stay safe gitu loh. Ya udah jangan tambah lagi gitu loh. Jangan lu apa ya, jangan lu encourage lah orang-orang untuk gak pakai masker. Apa salahnya orang pakai masker sekarang?
Iya, yeah, betul.
Sekarang apa salahnya orang pakai masker meskipun gak ada COVID itu deh. Dijijit apa semua orang pakai masker kayak dari dulu buat ngurangin virus yang tersebar dari omongan aja kita ngomong ngeluarin virus loh.
Iya.
Buat ngilangin.
Ada kok tuh bukan diagram sih. Jadi orang batuk kalau misalnya enggak pakai masker kesebarnya berapa?
Iya. Maksud gue kita ngomong aja itu ngeluarin droplets gitu.
Yeah.
Makanya orang Jepang dari dulu pakai masker karena mereka juga enggak mau ngeluarin virus, enggak mau ngeluarin droplets, bahkan itu cuma flu, bahkan itu cuma pilek, itu pun virus gitu. Yeah. Jadi dari gue sorry nih podcast edisi ini kurang banyak bercanda karena sebenarnya ini cukup serius.
Yeah.
Gue juga jadi bingung
bercandainnya gimana?
Bercandainnya gimana? Gue cuma mau pesan buat orang-orang yang emang dengerin
dan peduli.
Dan peduli bisa disebarkan juga ke teman-temannya. Next time kita mencoba bercanda lagi.
Cuma ya itu, ya setidaknya yang teman-teman yang gak pakai masker tolonglah diingatkan gitu lah.
Pakai masker itu bukan kendala kita sakit atau apa kok.
Iya.
Pakai masker itu adalah kepedulian kita dengan orang lain.
Iya,
gitu
dengan
loh.
Masyarakat.
Iya, nggak usah lu sakit COVID, nggak usah lu apa. Iya. Yang penting lu pakai masker aja udah, iya, gitu loh. That's the point sih. Konklusi terakhir gue adalah udahlah pakai masker aja udah, itu doang dari gue terakhir.
Gimana pun mau kemana pun.
Iya.
Iya.
Terutama lu di terutama lu di transportasi publik atau di tempat banyak ya.
Iya. Tempat itu umum lah intinya.
Tempat umum lah. Itu aja sih dari gue.
Sama dari gue juga itu sih. Terima kasih buat dengerin episode kali ini.
Yeah. Stay safe guys. Semoga kita cepat-cepat kembali ke normal yang sebenarnya.
Yeah, semoga kita bisa mendongkrak ekonomi kita lagi.
Baik.
Ekonomi enggak usah ekonomi negara tapi ekonomi pribadi.
Ekonomi masing-masing betul. Semoga kembali banyak event, kembali bersenang-senang bersama. Pokoknya gini deh, setiap kalian tetap stay safe, setiap kalian stay at home itu tuh sangat ngebantu kita untuk mempercepat kita kembali ke normal loh.
Iya. Yeah.
Karena kita mutus rantai penyebaran COVID-nya.
Betul sekali.
Enggak usah, at least enggak usah stay at home tapi jalanin semua protokolnya dengan baik. Oke, okay, that's it from me Gista, thank you.
That's it from me Budi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Thank you.